Leyer Adalık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleligi gödetim programalaryndan bilen 1 saatlyk gepleşigimizi diýkatyňizde ötürleýär. Bozal bilen günüň habarlarynda. Mikrofon öňünde Merdan Sary.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Türkmen ve Oğan prezidentler duşuştu. Kazakstan'da can özünde akı vakalar boyunca 4 polisi işgari dengeller. Irak'ta akı partlamalarda azından 13 adım öldü. Şimdi su ve beyle kabarlarında olarak mazmuni. Türkmenbaşy şäherinde Kurbanuly Berdimuhammedow bilen Owganystanyň prezidenti Hamid Karzai duşuşdy. Geçirilen gepleşikleriň dowamında özara hyzmatdaşlygyň ensemi ugurlary, şol sanda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gazetçiligi, Owganystan, Türkmenistan demir ýol gurulşy we Owganystan energiýa eksporty barada maslahat edildi. Dip resmi medeniýet habar berýär. Kazakstanda Janöwden şäherinde bolan demonstrasiýa garşy çenden aşy derejede güýç ulanandygy boýunça 4 sany ýokary derejeli polisiýa işgärdiniň üstünden derňe başlandy. Dekabryň ortalarynda dören gazaplylykda azından 16 adam ölüpdi. Resmiýetleriň maglumatyna görä 3 sany polisiýa işgäri ýürüş geçirýänlere garşy ot açmakda, ýene bir polisiýa işgäri ýürüş geçiren bir adam tä ölýänçe ýetmekde aýplanýar. Bu aralykda baş prokuror protest geçirýän işgärleri gazaplar lagy itermekde ayplanýan 3 oppozisiýa siýasatçysynyň hem derginçiligini aýtdy. Bular hasaba almadyk Alga partiýasynyň başlygy Vladimir Kozlov, garaşsyz Wzgliad gazetiniň redaktory Igor Vinyatskiy we prezidenti Daryşgärligiden Serik Sapargaldyr. Bularyň tutuk edilmegine OBS we insan hukuk goraýjy toparlary tanqidledi. Kırgızstanın baş müftisi Çubuk Hacı Jalilov yurttaki ähli humarhanalaryň ýapylmagyna çağırys etdi. Baş müfti mecitlerde cuma günleri okulýan hutbalarda humar oýnamaly däldigini wagyz etmäge çağırdy. Çubuk Hacı Jalilov Kur'an'da humar Humarın gadagyndygynyň aýdylýandygyny hem ýatlady. Kırgızstanyň hökümeti geçen ýyl aýaklaryndan başlap kazinolary ýapyp başlady. Munyň ýyzy bilen kazinolaryň eýerleri we olaryň ozorky işgärleri kazinolaryň ýanydan açylmagyny talap edip demonstrantçylar geçiripdi. Islam ruhanalary kazinolaryň ýapylýandygy üçin demonstrantsiýa geçirmezligi hem çağırys edýärler.
Azat radiosy. Habarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Irakda amala asyrylan 2 bomba partlamasynda azynda 13 adamyň ölendigi habar berilýär. Polisiýanyň maglumatyna görä partlamalaryň nysany 2 polisiýa işgärinin öýleri bolupdyr. Mussayap şäherinde amala asyrylan partlamada azynda 10 adam, şol sanda aýal maskalalar we çağalar öldi. Kirkuk şäherinde bolan bomba hüjüminde bolsa azynda 3 adamyň ölendigi we 5 adamyň ýaralanandygy aýdylýar. Birleşen Milletler Uramasının resmileri Livide sövüşçülerin Alparyan hareketlerinin alada uyandığını öne sürüyarlar. Bu bir yanıttın öngünçe Muammer Kaddafi'nin ozulki berkitme şehirlerinin bir yeri olanın Vani Valide Adem Pidaları çaknışıklar volpdi. BMG'nin Livide'daki vekili Jan Martin Düyn hopsuzluk yenisinde çıkış edip yurtta Hedir hükümetin yararlı toporları bilen Kaddafi'nin taraftarlarının arasında çaknışıkların yüzeriyendiğini aitti. Hytaýyň daşary işler ministrligi Ýewropa bilelişiginiň Irana arsy girden täze nebit embargosyny tanqidledi. Pekin girdilen sanksiýalary konstruktiw däl diýip atlandyrdy. Mundan öň Ortetim Tehran arsy girdilen sanksiýalary tanqidläp çykyş edipdi. Moskwa munyň üstü bilen Iranyň ýadro programmasy boýunça bar bolan düşünsizlikleri çözüp bolmajakdygyny öňe sürdi. Duşanbe güni Ýewropa bilelişigi Iranyň neftine embargo goýmagy laýlaşypdy. Günwatar İran ýadro ýaragyny öndürmek boýunça Israil barýanlykda aýplaýar. Tehran bulary red edýär. Bu aýrylykda İran prezidenti Mahmud Ahmedinejad Ýewropa bilelişiginiň sanksiýalaryny netijesi diýip atlandyrdy. Şeýle-de ol Tehranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri başlamagy taýýardygyny hem nykdap geçdi. Pakistan'da yürek ağrı üçün deyilen ne doğru dermanları ulanıp sonku çipten devamında yüzü olay adam öldü. Bu arada Pakistan'ın resmileri haber veriyor. Mağlumat göre şeyli derman sebeple onur çadım kesir hanıdı ağır yağdayda yatır. Adım pidalarının ağlavası yurdun Lahor şakırında hazav alındı. Yerli resminin sözlerine göre ülünlerin ağlavası pukora adamları olup olur yerlerde öndürülen muhtunu verilen diğer dermanı ulanıptırlar. Polisi bu dermanları yerden nıkta ayıplanan 3 farmaseptik kerhanasının iyilerini tutsak etti. Uwanistan'ın gün ortasındaki Helmand velayetinde canın denilsin bir hücumçu özün uluğda partladığında ağzından 4 adım öldü, 31 adım yaralandı. Velayet hakiminin mitbuğut vekilinin mağlumatını öğren, partlamada ölünlerin ehlisi Uwan rahatı bulup uların arasında bir çağı hem var. Kadırlı dinleyiciler biz özüpleşiklerimizi devam ettiriyoruz.